ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo Jimcaha aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan wa 19ka bisha Dhulhijjah sanadka 1443 Hijriyada. Qodobada maanta oo isniin ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah beegsiga ay dowladaha carabeed ku hayaan dugsiyada Qur'aanka Kariimka ah iyo madarista lagu barto diinta Islaamka oo kordhay xilli albaabada la isugu dhiftay kumanaan madaris ah. Qodobada aad maqli doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah booqashadii Biden ee bariga dhexe oo lasoo gabagabeeyey, haddaba waa maxay ujeedooyinka ay xambaarsaneed booqashadiisa, maxayse yihiin waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee uu kala hadlay madaxda maamulka Aal Sacuud. Falanqeyn ku saabsan arrinkaas ayaan idiin soo gudbin doonaa insha Allah. Garsoorka dalka Gambiya oo xukun dil ah ku riday madaxii hore ee sirdoonka dalkaas iyo xubno kale oo ka tirsan isla hay-adda sirdoonka, ku dhawaad 10 ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday dalka Mareykanka, iyo dowladda Turkiga oo duqeynay ka geysatay dalka Ciraaq ku dishay 5 ruux. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhageysan doontaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج. Qodobada soo idil gurdhow ayaad maqli doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka, warbixin cusub oo la baahiyay ayaa daaha ka rogaysa dhibaatada lagu hayo madarista lagu barto Qur'aanka Kariimka ah iyo maraakiista diiniga ah ee ku yaalla wadamada carabta, taasoo uga imaanaysa xukuumadaha dabadhilifyada ah ee ka jira dalalkaas xilli dagaal xagga maskaxda ah uu ku socdo guud ahaanba ummadda muslimka ah. Tan iyo wixii ka dambeeyey kacdoonnadii guga carabeed waxaa albaabada la isugu dhiftay kumanaan madaris ah, iyadoona muddooyinkii lasoo dhaafay uu koror ku yimid beegsiga goobaha lagu barto diinta Islaamka iyo jamciyaadka Islaamiga ah ee ka howlgala wadamada carabeed. Dalka Urdun oo lagu xusay warbixintan cusub ayaa lasoo sheegayaa inuu ka mid yahay dalalka ugu badan ee ay ka taagan tahay dhibaatada ka dhanka ah goobaha lagu barto diinta Islaamka xilli mandiqada ay ku sii xoogaysanayso kirishtaameynta iyo duulaanka xagga maskaxda ah, kaasoo ay juhdi ballaaran ku bixinayaan dowladaha reer galbeedka haddiyo goorna ku dadaala sidii ay ummadda muslimka ah kala dagaalami lahaayeen diintooda. Ilaa iyo 5 xarun oo lagu xifdiyo Qur'aanka Kariimka oo ku yaalla dalka Urdun ayaa albaabada la isugu dhiftay, halka shaqo joojin lagu sameeyay 68 markas oo iyagana faafiya diinta Islaamka. Cadaadiska lagu haya madarista taxfiidka iyo macaahidda sharciga ah ee wadamada carabta ayaana noqday mid si cad u soo shaacbaxay, iyadoona xitaa ay dhibaatadu gaartay dhulka barakeysan ee Shaam, halkaasoo laga soo sheegaya dhacdooyin la mid ah kuwa hadda ka taagan dalka Urdun. Maamulka maqaarsaarka ah ee Yuhuuddu ka dhisatay dhulka Filastiin ee ku hoos jira gumaysigeeda ayaa tan iyo horraantii sanadkan xiray madaris lagu xifdiyo Qur'aanka Kariimka ah, kuwaasoo ku yaalla magaalada Naabulis ee ku hoos jirta gumaysiga Yuhuudda, waxaana uu maamulku marmarsiyo uga dhigay in markaska uu faafiyey sawirada ardayda dhigata iyo macallimiinta iyagoo aan la joogin mas-uul ka tirsan waxa loogu yeero wasaaradda awqaafta ee maamulkaas. dalka Tunis oo kale waxaa sanadkii 2014 shaqo joojin lagu sameeyay in ka badan 150 jamciyad islaami ah, kuwaasoo lagu eedeeyay inay faafinayeen waxa loogu yeero fikradaha argagixisada, iyadoona baarlamaanka dalka Masar uu sanadkii 2017 meel mariyay qaanuun cadaadis lagu saarayo ku dhawaad 47,000 oo jamciyad maxalli ah, kuwaasoo intooda badan ka shaqeeya arrimaha diinta Islaamka. Inkastoo ay dhibaatooyinkan yihiin kuwa soo jiray sanado badan, haddana muddooyinkii la soo dhaafay ayay ku sii xoogaysanayeen wadamada carabeed, waxaana sida ku xusan warbixintan cusub sanadkii 2019 dalka Mauritania albaabada la isugu dhiftay 6 jamciyad islaami ah, kuwaasoo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin jamaacaadka jihaadiga ah. Inkastoo ay iska fogeeyeen eedeymahaas loo soo jeediyey, iyagoona caddeeyey inaysan wax cilaaqaad ah la lahayn mujaahidiinta, sababta keliya ee loo beegsanayana ay tahay inay faafinayaan diinta Islaamka. Dhacdooyinkan iyo kuwo kale waxay dhalinayaan isweydiino dhowr ah, taasoo ah sababta ay maamulada u beegsanayaan xarumaha lagu barto Qur'aanka iyo duruusta kale ee diiniga ah ee ku yaalla wadamada carabta, mise waxaa jira rabitaan kale oo nafsi ah kaasoo ka duulaya aragtida maamuladaas oo ah in Islaamka siyaasiga ah uu hanjabaad ku yahay sii jiritaanka nidaamkooda, mise waxay arrintu ka dhigan tahay fulinta ajandayaasha reer galbeedka iyo rabitaankooda ka baqaya faafinta Islaamka. Qoraal lagu magacaabo Hisham al-Bustani waxa uu arkaa in beegsiga ka dhanka ah maraakiista lagu barta shareecada ay la xiriirta asal ahaan kala furfurka nidaamka xaqiiqiga ah ee ka jira mandiqada, kaasoo ah xarakada Ikhwaanul Muslimiin ama garabyada kale ee ka faracmay ee uu xiriirka dhowi kala dhexeeyo. Mar uu la hadlayay mid ka mid a warbaahinta carbeed ayuu yidhi, wixii ka dambeeyey kacdoonnadii guga carbeed ee sanadkii 2011, xukaamta carbeed waxa ay dareemeen loolan adag oo ay kala kulmayaan tayaarka Islaamiga ah, maadaama uu taariikh ahaan yahay mid xeel dheer oo ku xiran bulshada si ka duwan maamulada hadda ka jira mandiqada. Sidaas darteed waxay dadaal ku bixiyeen madaxdan sidii loo kala furfuri lahaa dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah, loogana dhigi lahaa faracyo isbarbar socda oo aan kala amar qaadan, halka sidoo kalena ay dadaal ku bixiyeen sidii ay ula wareegi lahaayeen garabyadooda, dhaqaalahooda iyo bulshada, haba ugu horreeyaanay jamciyaadka khayriga ah iyo maraakiista lagu barta shareecada Islaamka. Waxa uu sheegay in tareenka caadiyeynta xiriirka Yuhuudda ee hadda ka soconaya mandiqada, isla markaana ay hoggaaminayso dowladda Mareykanka, uu ku dadaalayo sidii loo daciifin lahaa loogana hortegi lahaa cid waliba oo isku dayda in diinta Islaamka ay u fasirto si ka hor imaanaysa xiriirka caadiyeynta, isagoo tusaale u soo qaatay qadiyadda Filistiin oo ka mid ah qadaayaadka ugu waaweyn ee ay xoogga saaraan xarakaadka Islaamiga ah, taasoo keenta in la beegsado lana xiro ciddii ka hadasha arrinkaas. Dadka waxa indha-indheeya ayaa aaminsan in Sacuudiga iyo Imaaraadkuba ay door muhiim ah ku leeyihiin xiritaanka hay-adaha Islaamiga ah iyo maraakiista lagu barto Qur'aanka Kariimka ah, sababtoo ah waxa ay leeyihiin saameyn hal dhinac ah, iyagoona bulshada ku soo roga aragtida reer galbeedka ee mandiqada, waxayna ka hortagaan dhaqdhaqaaq kasta oo ka soo horjeeda maamulada carbeed. Al-Bustani waxa uu tilmaamay in cadaawadda loo qabo dhaqdhaqaaqyada Islaamiga ee siyaasadeed iyo hay-adahooda ay ku sii xoogaysanaysa Imaaraadka Carabta, Sacuudiga, Masar iyo Tunis, isagoona carabka ku adkeeyay in wadamadan ay khalad ku galayaan naceebka ay u qabaan Islaamiyiinta maadaama ay yihiin qayb lama huraan ah oo ka mid a bulshooyinka carabta. Qabiir xagga arrimaha jamaacaadka Islaamiga ah ayaa sheegaya in maamulada Imaaraadka iyo Sacuudiga ay door muuqda oo wax ku ool ah ku leeyihiin dagaalka ka dhanka ah mashaariicda Islaamiga ah ee ka madax bannaan siyaasadda iyo xitaa kuwa siyaasiga ah. Si la mid ah qoraagii isaga ka horreeyay wuxuu qabiirkan tilmaamayaa in Sacuudiga iyo Imaaraadka ay yihiin aaladda ugu horreysa ee ay reer galbeedku kula dagaalamayaan xarakaadka Islaamiga ah, isagoona labadan maamul ku eedeeyay inay dhulka la galeen xurriyaddii iyo karaamadii ay lahaayeen shucuubta carbeed. Marka laga hadlayo doorka Islaam la dirirka ee Sacuudiga iyo Imaaraadka, ma ahan mid ka daahsoon ummadda Muslimka ah, maxaa yeelay maamuladan ayaa ah kuwa dhulka Jasiiratul Carab ku soo dhaweeyey mushrikiinta oo uu Rasuulku sallallahu calayhi wasallam amray in laga saaro Jasiiradda Carabta, waxaana wax laga xumaada ah in gaaladii uu Nebiga sallallahu calayhi wasallam faray in laga saaro dhulalkaas barakaysan ay maanta si xurriyadda ku joogaan Xarameynka oo ka mid a goobaha ugu fadliga badan dhulalka Muslimiinta. Dad badan oo ku dhaqan wadamadan ayaa sheegaya in maamulada carbeed aysan doonaynin cid Qur'aanka Kariimka u fasirta sida uu yahay, sidaa awgeedna ay la wareegeen masaajidda iyagoo ku soo rogay shuruuc iyo awaamir lagu jaangoynayo khudbadaha iyo duruusta la raba inay ka baxaan si loo soo gudbiyo hal aragti oo midaysan, taasoo ay raalli ka yihiin maamulada dabadhilifyada ah ee madaxa kaga taagan ummadda Islaamka, kana hortegaya wax waliba oo caqabad ku ah nidaamkooda. horaan waxaa isbeddel lagu sameeyey manaahijta waxbarashada ee iskuullada waddamada carbeed, laga soo bilaabo rowdada caruurta ilaa jaamacadaha, waxaana dhammaanba manaahijta waxbarashada laga saaray wax kasta oo duraya dadka yahuudda iyo maamulkoodaba. Waxayna tani muujinaysaa xajmiga uu la egyahay dagaalka xagga maskaxda ah ee ay yahuudda iyo reer galbeedka ku hayaan ummadda muslimka ah.
وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
وهجاج جو بايدن مدحوينه دلك مريكن كأيا سر اسمي أهوسو قبقبيي بوقشدي أوكو مريي من دقد بريق دحاء. Baydan ayaa safarkiisa ku bilaabay maamulka Yuhuudda ee xooga ku heysta dhulka Falastiin, isagoona kulamo kala duwan la soo qaatay madaxda Yuhuudda. Intaasi kadib wuxuu u kicitimay dhanka Sacuudiga, isagoona la kulmay madaxda ugu sarreysa maamulka Aala Sacuud oo ugu horreeya dhaxal sugaha maamulkaas Maxamed bin Salmaan, waxa uuna sidoo kale maray dalal kale oo ku yaalla mandiqada. Haddaba aqooniyahan Maxamuud Dugaas ayaa nala falanqeynaya safarka uu Baydan ku tagay gobolka, waxa uuna ugu horreyn ka warramayaa ujeedooyinka ay xambaarsaneed booqashadiisa.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maxamed, aadan waan ku salaamayaa walaale, adiga iyo dhegeystayaasha iyo walaalaha kale ee idaacaddaba. Booqashada ninkan madaxweynaha odaygan cutushka ee madaxweynaha Mareykanka ka ihi hadda uu ku tegayey ama uu ku joogay baryihii lasoo dhaafay khaliijka, gaar ahaan Sacuudiga, waxaa lagu soo koobi karaa inay afar sababood ama afar ujeedooyin ay ka dambeysay ama afar hadaf xaqiijintooda uu u tegay ama meeshaas ama socdaalkaas uu galay. Hadafka ugu weyn iyo ujeeddada ugu weyna laga lahaa waxay ahayd in lasoo gunaanado oo lasoo afjaro oo saxiixii ugu dambeeyey la saxiixo si Mareykanku korjoogto ka yahay wixii ay ku magacaabayeen safqatulqarniga iyo heshiisyadii caadiyeynta xiriirka ka dhexeeya maamulka Sahyooniyadda iyo dawaaqida carabta, maaragtay heshiiska ka dhexeeyey oo wax caadiyeynta ay ugu yeereen in heshiiskaas lagu soo afjaro qaabkii Mareykanku ka rabay, iyo maaragtay waxyaabihii uu kasoo shaqeynayay muddada dheer meeshii ugu dambeysay in lasoo gaaray. Nimankii wadamadan carabta maaragtay maamulada ka jiray dabadhilifka madaxda ka ahaanaa dhammaantood ay wada qaadeen ama mareen dariiqii iyo meeshii uu Mareykanku ka rabay, sidaa darteed uu ku dul joogteeyo oo uu wax ka ogaado asagu maaragtay uu gabagabadeeda maaragtay meel ku ogaado arrintaas muddada dheer uu kasoo shaqeynayo, dadaalka badan uu ku bixinayo, muhiimadda u lahayd oo ahayd in maamulkaas Yuhuuddaahu uu ka helo garanti iyo ballanqaadyo dhanka amniga ah iyo dhanka dhaqaalaha uu ka helo maamuladaas inay maaragtay wax kasto iyo maaragtay meel kasto ka xirnayd ay u furi doonaan. Marka ujeedka koowaad wuxuu ahaa gabagabeynta heshiisyadaas iyo arrimaha la xiriira.
Muxuu yahay qodobka labaad ee kamida ujeedooyinka ay xambaarsaneed booqashada Baydan?
Arrinta labaad oo aadka muhiimka ugu ahayd Mareykanka iyo ujeedada labaad oo meesha u tegayna waxay ahayd wuxuu gudaha waddankiisa cadaadis kala kulmayaa baryahan shidaalkii oo aad ugu qaaliyoobay, sidaa darteed wuxuu ku qasbanaaday in uu u tago nimanka dawaaqiidaah oo meeshaan haysta, sidaa darteedna uu kala hadlo ama kasoo dhaadhacsado ama uu kasoo saxiixdo in ay wax ka bedelaan qaabkii ama wax soo saarka ama iibgeynta shidaalka ay bilihii u dambeysay iyo sanadihii u dambeeyeysay ay ku dhaqmayeen, oo sida uu rabo shidaalkan hadda ay soo saaraan ka badan ay u soo saaraan qiimahana mid ka uu asagu rabo ay ku soo saaraan, si sicir bararka dhanka shidaalka ee waddankiisa ka taagan baryahan dambe caqabadaha siyaasiga ah ee badanna uu maamulkani ku wajahayay maaragtay uu ama meesha uga baxo ama ugu yaraan culayska uga imaanayo uu uga kala fududaado.
Maxaa kaloo kamida ujeedooyinka la isdhihi karo way xambaarsaneed booqashadiisa?
Qodobka saddexaad wuxuu yahay in uu suuq geeyo oo uu kasoo dhaadhiciyo oo kasoo saxiixdo qaab la mid ah qaabkii maaragtay heshiisyada hub kala iibsiga wixii ay ugu yeeri jireen, in uu uga soo saxiixdo heshiis lagu sheegay kala iibsiga iyo maaragtay ku macaamilida ama macaamil dhanka teknolojiyadda ah. Waxyaabo uu ka tilmaamay markii uu ka hadlayay Sacuudiga, uu ka tilmaamay inay ka mid tahay waxyaabaha khadka internetka 5G-ga aaladda lagu magacaabo teknolojiyad dhanka la xiriirta, in maaragtay heshiisyo ay ka wada gaareen buu sheegay Baydan uu sheegay. Marka in heshiisyo noocaas oo balaayiin doolar ku kacaya oo faa'iidada ugu badani ay ku jirto dhaqaale ahaan Mareykanka ay ugu jirto tiknoolajiyadiisi iyo kambaniyadii soo saaray waxyaabahaas maaragtay suuq geyn u ah heshiisyo noocaas inuu maaragtay uu ka helo oo ka xaqiijiyo waxay iyaduna ahayd qodobka saddexaad maaragtay socdaalkaas uu uga gol lahaa ama uu isku dayayay inuu ku xaqiijiyo.
Maxay tahay ujeedada afraad ee uu Biden ka lahaa booqashadiisa?
Qodobka afraad ee ugu dambeeya ee asaguna aadka muhiimka u ah waxay tahay sidaan la soconaba waxaa baryahan sii xoogaysanayay loolanka u dhexeeya reer galbeedka iyo reer bariga gaalada maaragtay adduunka ku amarka taagnaynaysay qarnigii u dambeeyey oo dhanna Ruushka iyo Chinuhu ay xulafo ka yihiin ama u muuqdaan dhanna reer galbeedku ay xulafo ka yihiin. Sidaa darteed wuxuu sida hadalladiisi ka muuqatay ama ku cadaydba uu maaragtay ujeedooyinkiisa ugu waaweyn ee uu meesha u tegay ka mid ahayd in uu maaragtay ka hortago oo maaragtay ballanqaadyo ama ha ahaadeen ama heshiisyo iyo waxyaabo dhanka la xiriira oo uu galayaa ahaadeen uu ka hortago ama ka dhaadhicin kale oo qaab kale uu marayo oo uu madaxdan maaragtay uga dhaadhacsanaya ahaateen inuu meesha ka saaro oo ka hortago galaangal ay dareemayaan waayadan dambe in reer barigu ay ku leeyihiin khaasatan Ruushku uu ku leeyahay iyo Chinuhu mandiqadan bariga dhexe ay ku magacaabeen. Sidaa darteed afartaas ujeedo oo afartuba ah afar ujeedo oo Mareykanka danihiisii ama national interestigoodii waxay ku magacaabi jireen qodobo u muhiima ah ayaa ah sababta socdaalkaas. Xaqiiqatanna sida saxaafaddu ay uga hadlaysay badankeedu waa socdaal iyo heshiisyo iyo maaragtay barnaamij natiijada ka soo baxaysa markasta ay tahay arrin iyo qodobo u adeegaya oo dan u ah reer galbeedka suguud iyo khaasatan Mareykanka. Qolyahan meesha jooga ama GCC-ga waxay ku magacaabaan ha ahaato ama Sacuudiga keligiisa ahaatee ayagu waa maaragtay aalad iyo maaragtay koox la isticmaalahayo iyo nidaamyo daba dhilif ah oo sidooduba meesha u joogay markoodii horeba inay hirgeliyaan danaha iyo istaraatiijiyadda Mareykanka iyo reer galbeedku ay ka leeyihiin ama ay ka degsadaan gobolkan.
Booqashada Biden maxay uga dhigan tahay xukuumadda shiicada ah ee Iran? Culaysyo intee le'eg ayayna kala kulmi kartaa heshiisadii dhacay?
Sida muuqata markii wax lagu qiimeeyo iyo hadallada TV-yada la isku madiyo iyo sida saxaafadda caalamku ay uga hadasho calaaqaadka ka dhexeeya Mareykanka iyo reer galbeed oo dhinaca ah iyo Iran iyo wadamadan maaragtay khaliijka ay ku magacaabaan, waxaa ku soo baxaysa inay Iran hadda xilligan ay tahay wadan la go'doomiyey oo sidaan la soconno booqashadan ninkan uu wadamadan ku tagay waxay ka bilaabatay kiyaankan sayuuniga ay ka bilaabatay iyo maaragtay maamulkan yuhuudiga ay ka bilaabatay. Sidaa darteed waxaa muuqata oo meeshaas ka muuqata rabitaankii maamulkaas oo asagu cadaawad u muujiyay Iran inay meesha ka shaqaysay oo maamuladii daba dhilifka ee carabta ee wadamadan ka jiray inay maaragtay asagu hoosta gashaday oo aragtidiisii iyo mawaaqiftiisii iyo istaraatiijiyadiisii ay ku shaqaynayaan. Sidaa darteed waxaa dhanka markii laga eego la dhihi karaa waxa ay ku leedahay maaragtay saabayn toban bay ku leedahay oo waa arrin maaragtay xulafo dhan dhaqaale iyo dhan siyaasadeed iyo dhan askari xataa leh oo kullid uu ay meesha ka abuurantay Iran. Laakiin waxaan aaminsanahay xaqiiqadu inaysan maaragtay sida ahayn oo waxyaabaha saxaafadda reer galbeedku ka waranta iyo khilaafaadka muuqda iyo dagaalada had iyo jeer ay muujistaan inuu yahay dagaal iyo khilaaf secondary ah uusan ahayn khilaaf maaragtay primary ah oo aragti iyo ideolojiyad iyo fikir iyo maaragtay diin ku salaysan. Maamulkan shiicadu inuu maaragtay cidda ugu dhow adduunka ee ugu dhow yahay ay tahay maamulka yuhuudda waa anigu sidaan aaminsanahay oo aragtidayda ah. Laakiin khidadahooda iyo istaraatiijiyadooda iyo maaragtay siyaasaadkooda iyo diblomaasigooda ay keenayso oo ay ku qasbayso inay cadaawad banaanka ah had iyo jeeraale ay muujistaan taa markii laga soo kaco waxaan aaminsanahay kuwa carabta iyo kuwa maaragtay maamulka dowladda Iran haystaaba markasta inay yihiin andimo iyo kooxo u wada adeegaya danihii iyo siyaasaadkii reer galbeedka u wada adeegaya. Inkastoo mararka qaarkood la dhihi karo kooxdan iyo dowladdan iyo nidaamkan wuxuu ka daba dhilifsan yahay ama ka liitaa kan Iran ka jira oo asagu mararka qaarkood u muuqda waxyaabo kooban inuu awood u leeyahay inuu diido oo maya dhaho, halka kuwan kale aysan ayagu qodob iyo laba ka mida waxa loo soo bandhigo aysan diidi karin oo awooddaas
iyo kuraajadaas aysan lahayn. Marka markii wax lagu qiibeeyo sawirka guud ee waxyaabaha nala tusaya iyo inta noo muuqata ee kore, waxay u muuqataa xulafaysi ka dhana Iran inuu meeshaas ka soo baxay oo uu ka dhashay siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo askari ahaan xataa inta hadda ay ka warramayaan. Laakiin xaqiiqadu marar badan intaasuba waa maaragtay khilaafka muujisanaysaaba waa koox hal millo wada haysata oo ugu dambeynta maaragtay isku dan iyo rabitaan iyo aragtiyo ideolojiyad ah.
Ugu dambeyn, Maxamuud Dugas, maxaa xilligan ku soo beegay booqashada Biden?
Sidan wada ognahayba, maamulkan iyo madaxweynahani wuxuu waajahayaa caqabado gudaha ka haysta iyo kuwo ka haysta dibadda labadaba. Sidaa darteed, mandaqadan bariga dhex lagu magacaabay waxay ka mid tahay meelaha saameynta ugu badan inta ugu badan ay ka raadiyaan, meelaha ay u arkaan inay siyaasadooda arrimaha dibadda meelaha ugu muhiimsan ay tahay, waxay u arkaan meelaha loolanka ugu xoogan ee adduunku uu ka socdo. Sidaa darteed, waxay haystaan fahanka ah ciddii iyo xulafadii ku awood badata dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo xiriirka diblomaasigu meeshan ku awood badata ama ku gacan saraysa inay tahay cidda runtii siyaasadda iyo fagaarayaasha kale ee caalamka awoodda ugu badan ku yeelanaysa ama awooddii haysatay iyo haymanadii reer galbeedka meesha ka saarayso oo caqabad ku noqonaysa. Sidaa darteed, caqabadaha khaarijiga ah ee siyaasadda arrimaha dibadda ah ee diblomaasiga ee uu wajahayay ee la xiriira Ruushka iyo Chinaha sidaan soo tilmaanay ayay maaragtay muhiim u tahay mandiqadan. Sidaa darteed, booqashadeeda iyo tegitaankeeda iyo inuu isugu yeero madaxdii jawaasiista ahayd oo maaragtay dabadhilifka ahayd oo wadamadan haysatay oo uu go'aamo hor dhigo oo waxa uusan ka ogolayn ama uusan ugu dulqaadan karin iyo tallaabooyinka khadka cagaaran asaga u ah uu u sheego oo uu maaragtay wax ku soo ogaado, wax ka soo dhaadhacsado, la ballamo oo uu hanjabaadiisa iyo doonistiisa iyo maaragtay khadadkiisaba uu sidaa ugu jeexo ugu gudbiyo, waa arrin arrimihiisa maaragtay dibadda muhiim u ah. Qaybta kale ee arrimaha gudaha caqabadaha ka haystay laftigeeda xal u tahay oo dhaqaale ahaan, khaasatan dhanka shidaalka, maaragtay wuxuu u baahan yahay inuu waxyaabo badan ayaga ka ansaxsado si maaragtay duruufihii waddankiisa iyo noloshii waddankiisa iyo khaasatan saraakici ku imaanayay qiimihii shidaalku ay wax isaga bedelaan. Marka caqabadahaas ka haysta ama maamulkiisa waajahaya gudihii waddankiisa, gaar ahaan dhanka dhaqaalaha, iyo caqabadaha kale ee khaarijiga ah ee siyaasadda iyo loolanka caalamiga ah ee kala dhexeeya xulufada reer galbeed reer bariga, ayaa keenaya ama sabab u ah booqashadaas xilligan ama ku soo beegaya.
Waa hagaag. Qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Cabdisamad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya.
Ku dhawaad 10 ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho horleh oo ka dhacday dalka Mareykanka. Ugu yaraan 4 ruux ayaa lagu dilay, laba kalena waa lagu dhaawacay toogasho horleh oo ka dhacday gudaha dalka Mareykanka. Toogashadan ayaa waxay si gaar ah kaga dhacday suuq laga dukaameysto oo ku yaala magaalada Greenwood oo ku taala gobolka Indiana ee dalka Mareykanka. Wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP ayaa sheegtay in ruux hubeysan uu rasaas oodda kaga qaaday dad ku sugnaa maqaayad ku dhex taala suuq laga dukaameysto oo ku yaala magaalada, iyadoona ugu dambeyntii ruux kale oo hubeysan uu toogtay fuliyaha weerarka. Gudoomiyaha magaalada Greenwood oo ah halka uu weerarku ka dhacay ayaa sheegay in weerarkan uu yahay mid xanuun badan oo saameyn ku yeeshay mujtamaca Mareykanka. Mas-uuliyiinta booliiska gobolka uu weerarku ka dhacay waxay ballan qaadeen inay soo gudbin doonaan tafaasiil ku aadan qaabka uu weerarka u dhacay iyo fuliyaha. Waxaa xusid mudan in weerarada toogashada ahay si maalinle ah kaga dhacaan gudaha dalka Mareykanka, kuwaasoo galaafta nolosha dad badan oo Ameerikaan ah. Waxaa bilihii ugu dambeeyay sanadkan ka dhacay gudaha dalka Mareykanka in ka badan 200 oo toogashooyin ah. Markaana dhanka iyo qaaradda Aasiya, shil ay ku dhawaad 10 qof ku dhinteen ayaa ka dhacay dalka Lubnaan. Saacadii la soo dhaafay, shil baabuur oo khasaare badan dhaliyay ayaa ka dhacay magaalada xuduuda ku taalla ee Carseel ee waddanka Lubnaan. Ugu yaraan 8 ruux ayaa la sheegay inay ku nafwaayeen musiibadan, sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah. Bogga xakamaynta taraafikada ee Twitterka ayaa lagu sheegay in shil aad u xanuun badan oo ka dhacay deegaanka Waadi Ata Carseel, kaas oo sababay dhimashada 8 qof oo hal qoys ah. Ilo wareedyo ka tirsan difaaca madaniga Lubnaan ayaa warbaahinta u sheegay sidan: intii uu socday howlgalka samata bixinta shaqaalaheenu waxay isticmaalayeen qalab casri ah si ay awood ugu yeeshaan soo saarista meydadka, waxaana barbar socday daminta dab ka kacay gaariga xamuulka ah. duqa magaalada Arsal Basil Al-Hujayri oo faahfaahinaya qaabka uu shilka u dhacay wuxuu yidhi shilkan ayaa wuxuu ka dhacay wadadan waqti si aadaa wadadani u camiran tahay waxaana la ogyahay inay buux dhaafiyaan xilliyadan oo kale dadweynaha magaalada kuwaasoo kasoo laabta goosashada beeraha sidoo kale mas-uul kale ayaa wuxuu intaas ku daray shilkan uu khasaare kasoo gaaray tiro baabuur ah isagoo xusay in xaaladda degmada Arsel ay tahay mid aad u murugo badan iyadoona la sugayo in la aaso dadkii dhintay markaana Afrika garsoorka dalka Gambia ayaa xukun dilah ku riday mas-uuliyiin hore uga tirsanaa waaxda sirdoonka ee dalkaas maxkamad ku taala dalka Gambia ayaa xukun ku riday shan mas-uul hore uga tirsanaa waaxda sirdoonka ee wadankaas kuwaasoo lagu eedeeyay inay dileen nin mucaarid ah xilligii uu madaxweynaha wadankaas ka ahaa Yaxya Gami xukunada dilka ah ayaa waxay maxkamaddu soo saartay saacadii la soo dhaafay waxaana dadka lagu riday xukunkan dilka ku jira madaxii hore ee hay'adda sirdoonka dalkaas iyo afar ruuxo kale waxaa intaa dheer way maxkamaddu sii daysay laba eedaysane kuwaasoo la haysto inay ka dambeeyeen dilka siyaasiga mucaaradka ah balse lagu waayay wax dambi ah 2017-kii ayaa waxaa dalka Gambia ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo madaxweynihii hore ee dalkaas kaas oo markii dambe talada lagala wareegay sidoo kale xukuumadda Talyaaniga ayaa xukun ku riday mas-uul kale kaas oo loo haysto dambiyo kala duwan oo ay dilal ka mid yihiin xilli wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee Gambia isna lagu maxkamadeeyay dalka Switzerland waxaa jira mas-uul kale oo isna loo haysto dambiyo ka dhan ah bini'aadamnimada kaas oo sanadkan ay maxkamadiisu ka bilaabmayso dalka Mareykanka aynu ku noqono bariga dhexe dowladda Turkiga ayaa duqeyn ka geysatay dalka Ciraaq waxa ay ku dishay shan ruux ila wareejiye amni oo ku sugan dalka Ciraaq ayaa soo sheegay in duqeymo loo adeegsaday diyaaradaha daroonka ah ay ka dhaceen gobolka Nineve iyo Kurdistan oo dhaca waqooyiga wadankaas waxay sheegeen in ugu yaraan shan ruux ay ku dhinteen duqeyn ay fulisay diyaarad daroon ah oo la rumaysan yahay in laga leeyahay wadanka Turkiga taasoo beegsatay gaari ay la socdeen dadkan oo maraya meel u dhow magaalada Mosul ee caasimadda gobolka Nineve gaariga ayaa waxaa duqeynta lagula beegsaday afaafka hore ee magaalada waxaana saarnaa afar rag ah iyo afar dumar ah kuwaasoo dhammaantooda duqeynta ku dhintay halka gabi ahaanba uu gubtay gaarigii ay wateen ila wareedi ciraaqiyiin ah ayaa warbaahinta u sheegay inaan la aqoonsan heybta dadka lagu laayay gaariga balse loo badinayo inay ka tirsan yihiin kooxaha kurdiyiinta ee dagaalka kula jira dowladda Turkiga sidoo kale xubin ka tirsan markas kala dagaalama waxaa loogu yeero gaxisada oo ku sugan gobolka Kurdistan ayaa wuxuu sheegay in shanta ruux ee la dilay ay ka tirsanaayeen kooxaha kurdiyiinta ilaa iyo hadda ma jiro wax waraho ka soo baxay kooxaha kurdiyiinta oo ku aadan duqeynta la sheegay in lagu dilay xubno iyaga ka tirsan ururkan ayaana inta badan ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan duqeymaha iyaga lala beegsado
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fii amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
سبحان الذي أسرى عرفت الله